إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، تحدثنا في جمعات ماضية عن الكبر والتواضع، وبينا أن من أعظم الآفات التي يبتلى بها الإنسان داء الكبر والعياذ بالله، وهو أن يعظم الإنسان نفسه ويرفع قدرها ويراها فوق الناس، فهذه الآفة كثير من الناس مبتلى بها. وبينا أيضا أن الله جل وعلا هو المتكبر سبحانه وتعالى، فهو العظيم والكبير المتعال والمتكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. فالله جل وعلا وصف نفسه في القرآن بأنه الكبير، وذلك في 6 مواضع من القرآن، 5 منها مقترن باسمه العلي، وأن الله هو العلي الكبير، وكان الله عليا كبيرا. إذن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه الكبير في 6 مواضع من القرآن، 5 منها مقترن باسمه العلي، ومرة واحدة مقترنا باسمه المتعال، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ووصف سبحانه وتعالى نفسه العلية بأنه المتكبر، وذلك مرة واحدة في القرآن في أواخر سورة الحشر في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأخبر سبحانه وتعالى أن له الكبرياء في السماوات والأرض، وكلمة الكبرياء ذكرت في القرآن مرتين، ولكن مرة واحدة وصفا لله جل وعلا، وذلك في آخر آية من سورة الجاثية في قوله عز وجل: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذلك كله ليبين لنا سبحانه وتعالى أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالكبرياء والتكبر. لذلك قال أهل العلم: التاء، يعني حرف التاء في كلمة المتكبر، هي تاء التفرد والاختصاص، فلا يجوز لأي أحد أن ينازع الرب سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي، قال جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته، يعني كسرته. فالله جل وعلا هو المتكبر والكبير وذو الكبرياء. ومن معاني المتكبر كما قال أهل العلم: المتكبر الذي تكبر عن كل شيء، عن كل شر. المتكبر الذي تكبر عن كل شر. ومن معاني المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده، كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ومن معاني المتكبر كما قال أهل العلم: الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المتكبر الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. والمتكبر الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، يعني السلطان والعظمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في الركوع والسجود بقوله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، صلوات ربي وسلامه عليه. المتكبر الذي يتكبر على عتات خلقه والجبابرة إذا نازعوه العظمة فيقسمهم سبحانه وتعالى. فالتكبر من صفات المدح للخالق ومن صفات الذم للمخلوق. التكبر في المخلوق نقص، وفي الخالق عز وجل كمال، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان، بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، يقول للشيء كن فيكون. فأخبر سبحانه وتعالى في القرآن أنه المتكبر حتى نطرق بابه في كل آن وحين، وحتى نتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى في كل حوائجنا وفي كل أمورنا، لأنه يملك كل شيء، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، سبحانه وتعالى. فالعبد الذي يتكبر إنما يتكبر على العباد بلا مقتضى ولا سند. فالناس سواسية كأسنان المشط مهما اختلفت درجاتهم، فاختلاف الدرجات والرتب لا يخرج أحدا عن كونه إنسانا، وكلنا في هذا الوصف سواء، وهو اختلاف لا يجعل أحدنا أعظم من أخيه. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه اختلاف لا فضل لنا فيه ولا دخل لنا فيه، إذ مرجعه إلى إرادة الله عز وجل وحكمته البالغة التي ذكرها في قوله سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا يا رب؟ قال عز وجل: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والسخرية هنا ليست معناها السخرية بمعنى الاستهزاء أبدا، قال المفسرون: السخرية هنا بمعنى التسخير والخدمة. إن الآية الكريمة صريحة في أن الله جل وعلا رفع بعضنا فوق بعض درجات، فلا فضل لنا في ذلك إذن. وإن قال أحدنا: إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون فإننا نقول له إن علمك وعملك أيضا هبة من الله جل وعلا. وقد أراد سبحانه وتعالى بهذا التفاوت أن يجعل كل منا مسخرا للآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليجعل كل منا مسخرا للآخر. فالكل إذن مسخر ومسخر وفقا لمعنى الآية الكريمة، فأنت مسخر لغيرك وغيرك مسخر لك، كل في ميدانه حتى يحصل التعاون في المجتمع. فإذا كان التفاوت بين العباد حادثا وواقعا بإرادة الله عز وجل وحكمته البالغة وليس لنا فيه فضل ولا دخل، فإنه لا يصح أن يتصور أحدنا أنه أعظم من أخيه، ومن يتصور ذلك فهو متكبر، والتكبر في حقه صفة ذميمة، لأنه أراد أن يصف نفسه بما ليس فيها. فمهما أوتي الإنسان من زينة الدنيا فهو إنسان وهو عبد الله عز وجل شاء أم أبى، ولن تخرجه ممتلكاته عن هذا الوصف. وقد أوضح لنا الحق جل وعلا موقفه من المستكبرين، وأوضح لنا جزاءهم يوم القيامة، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. إخوة الإيمان، إن تكبر الإنسان بصحته فقد يمرض، وإن تكبر الإنسان بماله فقد يفتقر، وإن تكبر بحكمه فقد يعزل، وإن تكبر بجاهه فقد يزول، فهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء. أما الله جل وعلا فله القدرة المطلقة والإرادة التامة، كل ملك زائل إلا ملكه، وكل فضل منقطع إلا فضله، وكل خير منه نازل وكل فضل إليه، فمنه سبحانه وتعالى العطاء والمنع والابتلاء والمعافاة والقبض والبسط والعدل والرحمة والفضل والإحسان والستر والعفو والحلم والصبر، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجبر كسيرا وينصر ضعيفا ويغني فقيرا، يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين. وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته لا تخفى عليه خافية، يدبر أمر مملكته، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات، ولا تتحرك ذرة في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو الملك سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. أخي المسلم، أختي المسلمة، بهذا تعرف نفسك، بهذا تعرف نفسك حق المعرفة، وأنك أضعف من الضعف، وأن قوتك الوحيدة تنبع من تعلقك بهذا القوي، بالمتكبر، بالكبير المتعال، وبخضوعك له، فتحني وتمرغ جبهتك على تراب الخضوع متلبسا بالذل، متبرئا من حولك وقوتك، متعلقا بحول الله وقوته، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. وبهذه العقيدة الراسخة تنتهي المخاوف والكروب والأحزان والغموم، لأنك تأوي إلى ركن شديد، لأنك عبد لرب عظيم وكبير ليس لعظمته حد، ورب منعم ليس لنعمته حد، رب قادر على أن يخرجك من همك وألمك وحزنك ومرضك في أقل من لمح البصر. قال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aux musulmans, nous avons parlé dans de précédents prêches de l'orgueil et de la modestie. Et nous avions montré que parmi les pires maladies qui peuvent toucher l'être humain, il y a l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le fait de valoriser sa propre personne et de l'élever et de l'avoir au-dessus des autres. Et malheureusement, beaucoup de personnes en sont touchées. Puisse Allah Azza wa Jalla nous en préserver. Et nous avions également vu que le seul qui doit être qualifié d'orgueilleux, Al-Mutakabbir, c'est Allah Azza wa Jalla. Il est le magnifique, le grand, l'orgueilleux et le sublime, subhanahu wa ta'ala. Il s'est qualifié d'être le grand à 6 reprises dans le Coran. Et il s'est qualifié d'orgueilleux à une seule reprise dans le Coran. Et il s'est qualifié d'être le sublime, Al-Kibriya, à une seule reprise dans le livre d'Allah Azza wa Jalla. Tout cela nous indique qu'il est le seul à posséder ces attributs et que personne n'a le droit de le disputer sur cela, auquel cas Allah Azza wa Jalla lui briserait le dos. Allah Azza wa Jalla est l'orgueilleux car il s'est élevé contre tout mal. Allah Azza wa Jalla est l'orgueilleux car il s'est élevé contre toute forme d'injustice envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla est l'orgueilleux car il s'est élevé contre les caractéristiques des créatures et donc rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Il est l'orgueilleux car toute chose face à sa grandeur et sa magnificence est petit et insignifiant. Il est l'orgueilleux, subhanahu wa ta'ala, car il a l'autorité et la puissance absolue dans les cieux et sur la terre. L'orgueil est donc un défaut pour la créature et une perfection pour le créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est un blâme pour l'être humain et un éloge pour Allah Azza wa Jalla. En effet, le serviteur qui s'enorgueillit n'a aucune raison ou aucune cause de le faire. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne, quand bien même leur degré et leur stade seraient différents. La différence de degré ou de niveau entre les gens n'exclut pas l'individu du fait qu'il l'est et qu'il restera un être humain. Et nous sommes tous égaux quant à cette caractéristique. Cette différence de degré entre les gens revient à la volonté d'Allah Azza wa Jalla et à sa sagesse absolue, qu'il a d'ailleurs cité dans ce verset où il dit, subhanahu wa ta'ala, « Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. » Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Fin de citation. Le verset est explicite quant au fait qu'Allah Azza wa Jalla a élevé certains d'entre nous sur d'autres. Nous avons donc aucune part de cette décision. Et si quelqu'un viendrait à dire ce que je possède, je l'ai acquis par ma science ou par ma connaissance, eh bien nous lui dirons que sa science et sa connaissance sont aussi un don d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla a voulu à travers cette disparité et cette différence dans les niveaux que chacun soit au service de l'autre. Comme cela est stipulé dans le verset lorsqu'il dit « afin que les uns prennent les autres à leur service ». Chacun est donc au service de l'autre. Tu es au service d'autrui et autrui est à ton service et chacun dans son domaine, afin que se concrétise la solidarité et l'entraide dans notre société. Donc, si cette différence de niveau est due à la volonté d'Allah Azza wa Jalla et que nous n'avons aucune part dans cette décision divine pleine de sagesse, il est donc impossible que l'un d'entre nous se voit meilleur que son prochain. Celui qui ressent cela est donc orgueilleux. Et l'orgueil est une caractéristique blâmable pour lui, car il a voulu se qualifier d'une chose qu'il n'est pas. Quelle que soit la quantité de bien que possède l'individu, il reste un serviteur d'Allah Azza wa Jalla, qu'il le veuille ou non. Et ces biens, aussi énormes soient-ils, ne le feront jamais sortir de cette caractéristique. Allah Azza wa Jalla nous a démontré à plusieurs reprises dans le Coran, il nous a démontré à plusieurs reprises ce qui attend les orgueilleux comme châtiment dans la vie d'ici-bas et dans le-delà. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Ô musulmans, si l'être humain s'enorgueillit de sa santé, eh bien il peut tomber malade. S'il s'enorgueillit de sa richesse, il peut devenir pauvre. S'il s'enorgueillit de sa gouvernance, il peut être destitué. Et s'il s'enorgueillit de sa renommée, cette dernière peut disparaître à tout moment. Quant à Allah Azza wa Jal, il a la volonté absolue, subhanahu wa ta'ala. Toute royauté est vouée à disparaître, sauf la sienne. Toute faveur est coupée, sauf ses faveurs à lui, subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait provient de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne et qui prive. C'est lui qui éprouve et qui guérit. C'est à lui qu'appartient la justice et la miséricorde. Il pardonne un péché. Il ôte une détresse. Il fait triompher le faible. Il enrichit le pauvre. Il donne la vie et la mort. Il rend heureux et malheureux. Il égare et il guide. Il accorde ses faveurs à certains et en prive d'autres. Il élève des peuples et en avilie d'autres. Il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Il gère son royaume. Il voit et entend la fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit obscure. Il ne confond pas les voix et les sons, malgré les langues différentes et les demandes différentes, subhanahu wa ta'ala. Il est le roi qui ne possède aucun associé et il est l'unique qui n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. Ô musulmans, à présent, tu te connais parfaitement et tu sais que tu es plus que faible. Et aussi, tu auras compris que ta seule force réside dans le fait de t'attacher au grand. Tu auras donc compris que ta force, que ta seule force, réside dans le fait de t'attacher au grand, à l'orgueilleux, à Allah Azza wa Jal, et à te soumettre à lui. Tu dois donc incliner et poser ton front par terre pour lui, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur rempli d'humilité, en te désavouant totalement de ta force et de ta puissance, et en t'attachant à sa force et à sa puissance, subhanahu wa ta'ala, car il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Avec cette croyance ferme, tu mettras fin à tes peurs, tu mettras fin à tes angoisses, à tes détresses et à tes tristesses, car tu t'appuies contre un pilier solide, car tu es le serviteur d'un Seigneur qui est grand, qui n'a pas de limite, qui ne connaît pas de limite dans sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, car tu es le serviteur d'un bienfaiteur qui n'a pas de limite et qui ne connaît pas de limite dans ses faveurs, un Seigneur qui est capable de te sortir de ta tristesse, de ta détresse, de ta souffrance, de ta maladie en une fraction de seconde. Allah Azza wa Jalla nous dit, et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Et nous terminerons ce prêche par ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, cette demeure dernière, l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين